halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo talaada ah 30-ka bisha abriil sanadka 2024. Saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aanu kuugu haynana waxaa ka mida meelo badan oo ka mid ah gobolka geeska afrika oo laga soo sheegaya daadad iyo fatahaado saameeyey ama geystay khasaaro. Haddaba waa sidee xaaladda diyaar garowga Soomaaliya? Wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
dayrtii hore waxay baabi'isay dalag markaasi soo kobcayo oo markaasi diyaara. dalaggaasi marka ay baabi'isay dib markii ay biyuhu naqdeen ayay dadku u tabcadeen. haddana hadda fatahaadani waxay ku soo aaday xilli ay beerihii bislaadeen.
Maraykanka ayaa ugu baaqay xamaas inay aqbasho hindise xabad joojineed oo Israa'iil ay soo bandhigtay. dowladda Nigeriana waxay abuureysaa ciidamo cusub oo booliis ah si ay wax uga qabato xaaladda nabadgelyo darre ee ka jirta waddankaasi. sidoo kale waxaad qaybaha dambe ku maqli doontaan. macaan ee banaxristii jannaha ka waraabiya Faadumo Qaasin ayaad dhegaysan doontaan. qodobadaasi iyo kuwo kaloo xiisala ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. jaamacadda Columbia ee ku taalla magaalada New York ee dalkan Maraykanka ayaa isniintii mamnuucday xubnaha ardayda ee u dhaqdhaqaaqa Falastiiniyiinta ee diiday inay ka guuraan barxadda hore ee dhismaha jaamacadda ee ku taalla magaalada New York kadib markii ay xubnaha soo abaabulay mudaaharaadka iyo maamulka jaamacaddu ay isku afgaran waayeen sidii loo soo afjari lahaa dibadbaxyada. madaxweynaha jaamacaddan oo lagu magacaabay Nimaad Minoche Shafik ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in maalmo badan oo ay socdeen wadahadallo kala duwan oo u dhexeeya ardayda soo abaabushay mudaaharaadyadan iyo mas-uuliyiinta jaamacadda inay ku guul dareysteen in ardayda dibadbaxa sameynaya lagu qanciyo in ay furfuraan teendhooyinka ka dhisan barxadda jaamacadda, kuwaasi oo ka soo horjeeda dagaalka Israa'iil ay ka wada Gaza. maalmahan ugu dambeeyey waxaa jaamacadaha dalkan Maraykanka ka socday mudaaharaadyo kala duwan oo lagu taageeraya Falastiiniyiinta islamarkaana lagaga soo horjeeda dagaalka Gaza. ciidamada booliiska ee magaalada Austin ee gobolka Texas ayaa iyaguna xabsiga u taxaabay 10 arday oo dhigaayay mudaaharaad lagu taageeraya Falastiiniyiinta. jaamacadda Columbia ayaa ardayda u dirtay isniintii in haddii ay ka guuri waayaan barxadda jaamacadda marka la gaaro 2 duhurnimo isla markaana ay saxiixi waayaan inay raacayaan shuruucda jaamacadda in laga mamnuuci doono jaamacadda isla markaana aanay awoodi doonin inay dhammaystaan waxbarashadooda. madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynaha dalka Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ayaa bayaan si wada jir ay u soo saareen isniintii shalay. waxay uga hadleen sidii si hufan loogu maarayn lahaa jahawareerka soo galootiga sharci darrada ah ee ka soo gudbaya xadka Mexico iyo Maraykanka. labada hogaamiye ayaa ku wada hadlay khadka telefoonka xaddi iyagoo isla soo qaaday sida ay uga go'an tahay sii wadida xoojinta iskaashiga laba geesoodka ah ee gobolka oo faa'iido u leh dadka labada dal. inkastoo bayaanku sheegay in labada madaxweyne ay ka wada hadleen sidii si markaasi wax ku ool ah loogu maarayn lahaa qulqulka muhaajiriinta iyo xoojinta hufnaanta howlaha xuduudda ay labada dal wadaagaan, haddana ma aanay shaacin tallaabooyinka gaarka ay qaadayaan. Biden iyo Lopez Obrador waxay ku amreen kooxaha amniga qaranka inay si wada jira uga shaqeeyaan sidii islamarkiiba loo hirgelin lahaa tallaabooyin la taaban karo si loogu yareeyo dadka sharci darrada uga soo gudbaya xuduudda iyadoo la ilaalinayo xuquuqda aadanaha sida lagu sheegay bayaanka. soo galootiga sharci darrada ah ee ka gudbaya xuduudda Maraykanka iyo Mexico ayaa weli ah arrin lagu kala qaybsan yahay gudaha Maraykanka, taasoo shaki la'aan noqon doonta mowduuca ugu muhiimsan ee doorashada soo socota ee madaxtinimada bisha Noveembar, taasoo Biden uu wajahayo musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump. Soo galootiga sharci darrada ah ee ka gudbaya Mareykanka wuxuu gaaray heerkii ugu sarreeyay bishii December oo keliyana 250,000 oo qof ayaa si sharci darraa uga soo gudbay xuduudda. Si kasta ha ahaatee, qulqulka muhaajiriinta ee xadka ayaa si weyn hoos ugu dhacay tan iyo markii ay Mexico kordhisay dadaalkeeda dhaqangelinta tallaabooyinka amniga ee xuduudda. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Meelo badan oo ka mid ah Geeska Afrika waxaa ku soo rogmaday daadad ka dhashay xilli roobaadka guga oo dhowaan curtay. Soomaaliya oo hadda uun bilowday inay ka soo kabsato daadadkii El Niño ee dayrta ayaa haddana laga cabsi qabaa in xilli roobaadkan guga ay haddana biyo qaadaan deegaano badan. Haddaba waxaan arrimahaasi ka wareysanay guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaran Maxamuud Macalin Cabdulla oo ku sugan magaalada Muqdisho. Ugu horreyna waxa aan weydiiyey saameynta ay dhici karto in roobabka guga ay ku yeeshaan Soomaaliya.
Walaal aad u mahadsan tahay. Dabcan roobabku annaga hadda sida uu hadda ku sameeyey Geeska Afrika oo aan ka arkayna Kenya iyo Tanzania iyo weli xoogaasi welina ma soo gaarin, laakiin dabcan meelaha qaarkood khasaare ayuu geystay, khaasatan meelaha webiyada ku dhow, khaasatan Hirshabeelle webigu ka fatahay, beero iyo wax badan oo dhibaato gaarsiiyey, laakiin roobka xooggiisa weli waan filanaynaa.
Marka hadda dayrti waxay geysatay khasaaro weyna u geysatay dhulbeereedkii iyo deegaankii iyo dadkiiba, maxaa la filayaa guga, roobka guga oo mararka qaar ka xoog badan dayrta?
Horta dayrtii hore dabcan waxay ahayday dayr oo runtii oo aan ahayn dayr caadiya. Elniinadii ayaa runtii dunyada dhan saameysay, taasaana runtii dayrtii hore dhib weyn geysatay. Gugaani dabcan waxaan filanaynaa asagana fatahaad webiyada iyo magaalooyin ay roobku saameyn doonaan, laakiin way ka haddii dhinac laga fiirsho way ka yaraa xoogoy siran tahay. Laakiin dabcan elniinadii oo dhibaato weyn dalka u geysatay oo dadka jilcisay ayaa runtii usii nugleynayso, oo dadkii marka hore baraka ahaa oo elniinadu barakeysa ayaa odhan roobkan ku imaanaya.
Marka adinka maxaad ka sameyseen si dadku ay uga sii gaashaantaan? Ma jiraa wax kaalmooyin ah oo ama laga geysan kara in webiyada, kaabiyadii ama biyoxireenadii oo kale wax laga qabto? Maxaa howlo adinka hadda ahaysaan si loo yareeyo saameynta roobabka guga?
Walaalay, dabcan sodma waxaan isku daynay haddaan hay-adda sodma inaan wax alla wixii la qaban kara qabanno. Mar hore ayaan hawsha sii bilownay annagoo ka faa'iideysanayno saadaasha iyo noo sheegayso sistemka noo yaalo. 2020-kii bisha waxaan diyaarinay inaan meelihii IDP-yada oo aan aaminsanaynay inay keeni karto ama ay barakayaasha oo dhib ka imaan karo inaan usii diyaarino oo aan nadaafad iyo wax lagu sii diyaariyo. 2020-kii waxaan bilownay inaan meelihii kanaalada iyo aan biyomareenada ahay aan hagaajino si ay biyuhu ay socodkooda u fiicnaado. Isla 2020-kii waxaan diyaarinay iyadana waxyaabahan la yiraahdo sambaagyada iyo waxyaabaha karanto brotashka u sameeyo jawaanad lagu xiro iyo biyaha iyo waxaasi mataqaanaa meelaha fatahadeeda loogu wado. 8-kii Maarso iyadana waxaan diyaarinay dooman waxaa jiro oo webiyada meelaha aan dareemayno inay biyuhu ka fatihi doonaan oo bobolishinadu ay ku badan yihiin dooman ku diyaarsan. Doomankaas ayaan diyaarinay oo tareenna u sameyna dadkii ka shaqeyn lahaa. Waxaan 5-kii bisha waxaan diyaarinay meelihii ay haddii lacla ay dhacdo in mataqaanaa dadku ay soo baxaan meelihii ay aadi lahaayeen ayaan mataqaanaa aan usii diyaarinay oo naga aan u tilmaamay 30 bisha Maarso. Meelihii aan tilmaanay ayaan waxaan ku diyaarinay waxa lagu heliheli karo ama biyo de ama sanitation de ama hoy de waxa lagu heliheli karo. Marka dabcan guud ahaan hay-addu waxay aada ugu jirtaa howlaha. Waxaan runtii ka shaqaynayna maalmahan oo shaqo xoogan ka socotaa biyahareen weyn oo runtii webiga meel uu ka fatahayay oo dhibaato weyn ku hayay dadka dool oo degan oo aan maalmahan oo dhan ka shaqaynaynay. Waxaan magaalooyinka waaweyn oo populationada badan yihiin sidii Beledweyne, Baydhabo, Doolow, ilaaya Gaalkacyo, waxaan ka qaybinay NFI kids iyo shelters aan ka qaybinay guryaha ku meel gaarka. Marka wax alla wixii markaasi la samayn karo hay-adaha saaxiibkanala oo baartnerska, waxaan u sheegnay inay wax allaala waxay hayaan iyagana ay qaybiyaan.
Marka la fiiriyo khasaarihii hadda dayrta iyo gugiyo la filayo isna roobabku in ay khasaare geysan karaan saadaalinayo, saameyn intee la eg ay ku yeesheen wax soo saarkii beeraha iyo dadkii beeraha noloshoodu ay ku tiirsanayd?
Falastiin, dabcan arinta ugu xanuunka badan waa arinta beerihii. Waxaad dareemi kartaa dayrtii hore waxay baabi'isay dalag markaasi soo kobcayo oo markaasi diyaara. Dalagaasi marka ay baabi'isay dib markii ay biyuhu noqdeen ayay dadku u tabcadeen. Haddana hadda fatahadani waxay ku soo aaday xilli ay beerihii bislaadeen oo dadku ay markaan doonayeen inay beerihii ay gurtaan. Marka khasaare weyn oo marka horena dhacayna ugu jira, haddana khasaare karantaa dhacayo.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye hay-adda maaraynta masiibooyinka qaran, Maxamuud Macalin Cabdulle, oo qadka telefoonka igu warramayay. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay Isniintii inuu ku rajo weyn yahay in Xamaas ay aqbasho waxa uu ugu yeeray dalabka deeqsinimada ah ee aan caadiga ahayn ee ay soo bandhigtay Israa'il, kaasoo ku saabsan heshiis xabajoojineed oo laga gaaro colaadda Qaza iyo in la sii daayo la haystayaasha Israa'il. Xogeeya Blinken ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeeya ay kubadda la taalo Xamaas inay aqbalaan hindisahaasi iyo in kale. Dhinaca kale, Israa'il ayaa duqeymo kale waxay ka geysatay magaalada Rafax, halkaasi oo hoy u ah in ka badan 1 milyan oo Falastiiniyiin ah. Warbixin arrintani ay qortay oo v o eda qortay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Aaggaasi ku yaalla xadka u dhexeeya Gaza iyo Masar ayaa hadda wuxuu martigeliyaa in ka badan kala bar dadka ku nool Gaza, iyadoo dad badan ay halkaasi gabaad kaga raadsanayaan. Duqeymaha militariga Israa'il ay ku sheegtay inay ku doonayso inay ku soo afjarto kooxda Xamaas. Militariga Israa'il ayaa sheegay Isniinta in diyaaraduhooda dagaalka ay qaadeen weeraro cirka ah oo ka dhana fariisimaha kooxda Xisbullah ee koonfurta dalka Lubnaan. Saraakiisha Xamaas ayaa lagu waday in Isniinta ay gaaraan dalka Masar, halkaasoo lagu wado inay ka bilowdaan wadahadallo la xiriira soo jeedin xabad joojin ah oo ka timid Israa'il, taasoo ay ku jirto in dagaalka muddo asbuucyo ah la joojiyo iyo in la sii daayo maxabiista Israa'iiliyiinta ah ee Xamaas ku haysato Gaza. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa khadka teleefoonka maalintii Axaddii kaga wada hadlay dagaalka muddada ku dhow 7 bilood ka socda Gaza ee u dhexeeya Xamaas iyo Israa'il, iyadoo aqalka cad uusan bixin wax tafaasiila oo la xiriira xabad joojin degdega. Bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay dib iskula eegeen wadahadallada soconaya ee lagu xaqiijinayo in la sii daayo maxaabiista lana gaaro xabad joojin degdeg ah oo ka hirgasha Gaza. Wadaxaajoodyada ayaa muddo bilo ahba socday iyadoo lagu doonayay in dagaalka lagu joojiyo, laakiin Israa'il iyo Xamaas ayaan weli wax horumar ah ka gaarin wadahadallada ay garwadeenka ka yihiin Maraykanka, Masar iyo Qatar. Wadahadalka khadka teleefanka ah ee Biden uu la yeeshay Netanyahu kadib ayaa aqalka cad waxa uu sheegay in Biden uu xasuusiyey heshiiska isaga iyo 17 hogaamiyaal caalami ah ay kaga dalbadeen Xamaas in si dhaqso ah ay ku sii deyso 100 qof oo maxaabiis ah oo ay ku haysato Gaza ayna ogolaato xabad joojin. Maraykanka ayaa muddaba waxa uu riixayay xabad joojin muddo 6 bil ah oo lagu hakiyo dagaalka. xamaas ayaa dalbatay in israa'iil ay soo afjarto dagaalkeeda ayna ciidamadeedu ka baxaan khaza, laakiin netanyahu ayaa muddoba wuxuu ku adkaysanayay hanjabaadiisa ah in ciidamada lugta ah uu u dirayo koonfurta khaza magaalada ku taalla ee rafax, halkaasi oo dad ka badan 1 milyan oo falastiiniyiin ah ay gabaad ka dhiganayaan. Aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in biden uu mar kale u caddeeyey netanyahu in maraykanku uu ka soo horjeedo in ciidamada lugta ee israa'iil ay weerar ku qaadaan rafax sababo la xiriira khatarta ay ku keenayso dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta halkaasi ku nool. labada hogaamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay in la kordhiyo gargaarka bini aadamnimo ee la gaarsiinayo khaza oo ay ku jirto in la furo marin cusub oo dhinaca koonfureed ah toddobaadkan. afhayeenka golaha amniga qaranka maraykanka john kirby ayaa barnaamijka this week ee telefishinka a b c ee axaddi waxa uu sheegay in dekedda ku meelgaarka ah ee arrimaha bini aadamnimo ee maraykanku uu ka dhisayo xeebta khaza ee badda mediterraneanka la furi doono 2 ama 3 asbuuc gudahood. wadahadalka biden iyo netanyahu ayaa yimid xilli xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken uu kusii jeedo gobolka bariga dhexe, halkaasi uu wadahadal kula yeelan doono saraakiisha gobolka ee sacuudi arabiya, urdun iyo israa'iil, wadahadalladaasi oo ilaa 4 soconaya. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in blinken uu hoose ka xariiqi doono aragtida maraykanka ee ah in xamaas ay caqabad ku tahay xabajoojin. waxaa bayaankaasi lagu sheegay in diblomaasiga sare ee maraykanka uu sidoo kale hoose ka xariiqi doono muhiimadda ay leedahay in laga hortago in dagaalku uu ku faafo gobolka, uuna kala xaajoonayo dadaalada soconaya ee lagu doonayo in nabad waarta iyo ammaan looga helo gobolka, oo ay ku jirto in la helo wadiiqo ay dadka falastiiniinta ku helaan waddan ay leeyihiin, kaasi oo damaanad qaadaya ammaanka israa'iil.
dowladda nigeria ayaa ka fikiraysa inay soo bandhigto ciidamo booliis ah oo ka howlgala 36 gobol ee dalkaasi, arintaasi oo qeyb ka ah tallaabooyin lagu xalinayo weerarada kooxaha xagjirka ah, afduubyada iyo falalka tuugada ee dalkaasi ka dhaca. ciidamada qaranka booliiska ayaa ah awood kale oo dheeri ah oo lagu daray ciidamada booliiska nigeria oo ka badan 300,000 oo xubnood, kuwaasi oo la tacaalaya xasaradaha ka jira guud ahaan dalkaasi. shacabka nigeria ayaa arintan si taxadar leh u soo dhaweeyey, sida uu warbixintan ku eegayo timothy obieso oo ku sugan abuja. waxaa soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar.
14-kii Oktoobar ee sannadkii hore, laftah ibraahim oo ah ardayad u dhalatay dalka nigeria oo aan magaceeda u beddelnay si aan u ilaalinno aqoonsigeeda ayaa ku soo laabanaysay halka ay degganayd kadib markii ay 5 nin oo hubaysanay ay afduubteen iyada iyo 2 arday oo kale oo ay isku fasal ahaayeen iyada oo ku sugan waqooyiga nigeria. waxay sheegtay in ay maqlaysay qaylada iyo rafaadka asxaabteeda maadaama sida muuqatay ay kufsanayeen kooxaha afduubtay. runtii waxay ku sameeyeen hortayada, waxay ku kufsadeen hortayada, inkasta oo aan indhaha ka xidhnayn waa nala ku garaacay halkaas, si wacanna naloolama dhaqmin, ayay tidhi. waxay sheegtay in ay nasiib u heshay in ay ka badbaado kufsiga. arrintan ayaa lagu wargeliyey booliska iyo maamulka dugsiga. 3 qof ayaa la sii daayey 4 maalmood kadib markii ay qoysaskoodu si gaargaar ah u bixiyeen lacago madax furasho ah. qoyska latifa ayaa bixiyey 5 milyan oo lacagta nigeria ah, una dhiganta ilaa $3,400. qoyskaygu waxay ahaayeen kuwo walaacsan, ma ahayn arrin fudud, gaar ahaan hooyaday ayaa aad u warwarsanayd, ayay tidhi. afduubka lagu raadiyo lacagaha madax furashada ahi waa mid ka mid a arrimaha amni xumada ugu weyn ku haya dalka nigeria xilli dalkaasi uu la baaxaa degayo dhaqaale xumo baahsan. sicir bararka nigeria ayaa bishii februari kor u dhaafay 30%, waana heerkii ugu sarreeyey muddo 30 sannadood ah. dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in afduubka ay budhcaddu geystaan ay tahay mid ay lacag ka sameeyaan, waxaana inta badan la sii daayaa dhibanayaasha marka madax furashada la bixiyo. shirkadda la talinta khataraha ee nigeria ee sbm intelligence ayaa sheegtay in ay diiwaan gelisay ilaa 4,700 oo kiis oo afduub ah oo ay inta badan geysteen mintidiin iyo budhcad hubaysani, tan iyo markii madaxweyne Bola Tinubu uu xafiiska la wareegay bishii May ee lasoo dhaafay. Kumanaan kale ayaa rabshadahani ay ka barakiciyeen guryahoodii. Ciidamada ammaanka ee Nigeria ayaa sidoo kale la halgamaya sidii ay u xakamayn lahaayeen kacdoonka 14 sano socday ee Boko Haram iyo garabka ISIS ee galbeedka Afrika oo ay weheliyaan isku dhacyada beeleed oo ay ku dhinteen dad badani iyo sidoo kale rabshadaha kooxaha Gooni-u-goosadka ah. Si wax looga qabto dhibaatada ayaa mas-uuliyiinta Nigeria waxay ku heshiiyeen bishii February in la sameeyo cutubyo boolis ah si ay u xoojiyaan booliska qaranka. Gobol kasta oo Nigeria ah ayaa sharcigu awood u siinaya isku dubaridka iyo maaraynta ciidankan waa haddii sharcigan la meel mariyo ah. Sharcigan cusub ayaanay weli ansixinin golaha sare. Shacabka Nigeria waxay sheegeen in uu yahay go'aan wanaagsan haddii si wanaagsan loo maareeyo. Sinob Ibu oo deggan Abuja ayaa sheegay,
"The people who constitute the police force are members, they are the local people of that area. They understand the nook and crannies of this place."
Dadka ku jira ciidanka boolisku waxay ka soo jeedaan dadka deegaanka. Waa kuwa fahmaya luqluqyada, waxayna wax ka qaban karaan amni darrada si ka wanaagsan xubnaha ka yimaada meelaha kale ee ka tirsan booliska. Francis oo Baranosie oo ah ganacsade ayaa sheegay,
"They will pick people from that area. Anything that comes around that place, we know ourselves."
Waxay ka soo xulan doonaan aagaas. Wixii ku soo kordha meeshaas waanu ogaan doonaa. Waxay hoos u dhigi doontaa wax badan, hase ahaatee arrinta ugu daran ayaa ah in ay siyaasiyiintu soo farageliyaan si ay ugu cabsi geliyaan kuwa ka soo horjeeda, ayuu yidhi. Booliska Nigeria ayaa leh qiimeynta ugu xun ee 12 hay'adood oo dowli ah oo ay sahan ku samaysay sanadkii hore. Afrobarometer oo ah shabakad cilmi baadhiseed oo Afrikaan ah, eedeymo ay ka mid yihiin axmaqnimo, baad iyo jirdil ayaa si joogto ah loogu soo jeediyaa ciidamada. Eedeymahaas oo inta badan ay ka murmaan boolisku, si kastaba ha ahaatee mas-uuliyiinta boolisku waxa ay inta badan ballan qaadaan in ay baaritaan eedahaas ku samayn doonaan iyo inay la xisaabtami doonaan saraakiisha khaladaad kale. Kabiru Adamu oo ah falanqeeye dhanka amniga ah ayaa sheegaya in diiradda la saaro isla xisaabtanka.
"What we need more than anything is accountability. If we don't have accountability..."
Waxa aan baahi weyn u qabno ayaa ah isla xisaabtan. Haddii aan la isla xisaabtamin, xitaa hore uma sii socon karo si aan u dhisno booliska, ayuu yidhi. Booliska Nigeria ayaa isha lagu hayaa iyada oo dib loo eegayo mudaharaadadii dhacay Oktoobar 2020 oo looga soo horjeeday naxariis darrada booliska iyadoo lagu baaqayay dib u habeyn. Falanqeeyayaasha ayaa sidoo kale sheegaya in miisaaniyaddu ay noqon karto caqabad kale oo soo food saaraysa dadaalada lagu dhisayo booliska gobolka. Si kastaba ha ahaatee, baarlamaanka Nigeria ayaa sheegay in ay dib u eegis ku samayn doonaan fikradaha ururada bulshada rayidka ah iyo muwaadiniinta ka hor inta aan la ansixinin sharciga lagu dhisayo booliska gobolka.
Warbixintii uu VOA-da u diyaariyey Timothy Obiesu Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo jeedinaya. Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Masaade.
Akulo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo iyadu rajadii ay ka qabtay hanashada horyaalka waddanka Spain ay ceel dheer ku dhacday toddobaadkii hore, ayaa habeenkii xalay ahaa doonaysay in ay ka gilgilato arrintaasi, waxayna goor dambe la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Valencia kulan ka dhacay guriga kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Qaybtii hore ciyaarta, kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa gool la hortimid, laakiin Valencia ayaa 2 ka daba keentay. Laakiin nasiib darrada ku timid kooxda kubadda cagta Valencia. Daqiiqadii ugu dambeeyay qaybtii hore ciyaarta, ciyaaryahan Marma Dashvili ayaa calaamada guduudan loo taagay oo waliba kaarka guduudan la siiyey mid aan jaalayaal ka horreyn, taasi oo dabcan ka dhigan in xiddigani uu kooxdiisa 3 kulan ka maqnaan doono. Hase ahaatee, qaybtii hore ciyaarta labada kooxood waxay ku kala nasteen 2-1 oo kooxda kubadda cagta ee Valencia ay ku hoggaaminaysay. Laakiin qaybta dambe ee ciyaarta markii la isugu soo noqday, 3 gool waxaa ugu bedelay ciyaaryahan Lewandowski oo hat-trick amaba saddexley ka dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Valencia, sidaasina kooxdiisa Barcelona ugu suurageliyey in ay saddex dhibcood gurigeeda oo dirqi ahayd weliba la oran karo calaamada gujuudan ayaa u heelisay ay ku qaateen. Weli hoggaanka horyaalka 11 dhibcood ayaa laga sarreeyaa oo kooxda kubadda cagta iyo Real Madrid ayaa ka sarreysa, waxayna u muuqataa Real Madrid inay hanan doonto horyaalka waddanka Spain. Aan ku sii socday kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa caawa goor dambe koobka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League, waxa ay foodays darayaan kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Lugta hore ee ciyaaraha semifinalka oo lagu madlan yahay gegida Allianz Arena oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Lugta labaad ay toddobaadka soo aadan labadan kooxood dib isugu noqon doonaan guriga kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Real Madrid ayaa doonaysa inay Barcelona ka xar inay Bayern Munich ka xarage qaadato, laakiin Bayern Munich oo gurigeeda ku dheeleysa lugtii hore amaba wareegii horena kasoo badisa kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa doonaysa in ay guul xarage leh gurigeeda ku gaarto. Si kastoo taaba, labadan kooxood ayaa ka mid ah kooxaha ugu murqaha kuusan horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League. Waxaanse la ogeyn halka ay guushu aadi doonto, laakiin marka la eego heerarka labadan kooxood horyaaladooda ay ka joogaan, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid hoggaanka horyaalka dalkeeda iyada ayaa haysa hanashada koobkana, iyada ayaa loo saadaalinaya halka lagu kala baxay horyaalka waddanka Jarmalka oo kaaxda Bayer Leverkusen ku guuleysatay iyadoo weliba hal kulanna aan laga badinin. Bayern Munich haddaba koobkan oo ah kan keliya ay ku loolamayso ma ku guuleysan doontaa oo Real Madrid ma iska lixi doontaa? Waa hal xiraalaha hortaagan kooxda kubadda cagta ee Bayer Munich lana doonayo caawa inay furto. Binta ciyaarinta ay kusoo gabagabeyna tan kulan dambe ma mascado ila sida ay nooli karto.
Mahadsanid Maxamuud Mascade. Ciyaarahaanu intaasi ku dhaafno, markana dhinacii heesaha Ibn Xaris Jinaha ka waraabiyo codka Faadumo Qaasin Hilowle. Kamaan Faadumo Qaasin Hilowle waxay gabagabo ahayd idaacaddeena arrimintan marka la kulmi doono nabadgelyo.
Misil kama lehe mudda dhaxku mirqame